În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Nu am participat niciodată la olimpiadă, deși mi-aș fi dorit pe vremea când aveam 18 ani. Ții minte și acum ziua aceea, care a venit ca o încununare a unei pregătiri extraordinare. În ultimele 3 săptămâni înainte de examenul de bacalaureat, nu am știut altceva decât limba română, alergare, mâncare și somn. Deci imaginați-vă că în 3 săptămâni am învățat limba română, bineînțeles citeam și devoționalul, mergeam la biserică, dar în mare aceasta era activitatea mea. Limba română, mâncare, somn și fugă. Cum nu mai puteam învăța limba română, ieșeam pe străzi și alergam. Ploaie, vânt, nu conta. Pentru că trebuia să mă pregătesc pentru bacalaureat. Pe vremea aceea, bacalaureatul se dădea pe bune. Nu vă supărați așa tare. Și astăzi tot pe bune se dă. Însă puteam să ne alegem niște probe. Trebuia să dau la limba română, oral și scris. După aceea la chimie, moartea mea, istorie și mai aveam de ales între geografie și sport. Imaginați-vă că nu puteam să aleg geografia în acest context. Și am zis așa. La limba română trebuie să merg pe nota 10. Mai ales la română oral. La sport trebuie să merg pe nota 10. Chimie și istorie, Domnul să fie cu mine, ce-o fi, o fi. Limba română a trecut cum a trecut, v-am mai povestit cu altă ocazie că am dat un bar la oral foarte tare, pentru că din 33 de subiecte, unul singur nu l-am învățat, originea și dezvoltarea limbii, și tocmai acela mi-a căzut. Și doamna profesoară care era acolo la examinare își făcuse teza de licență din originea și dezvoltarea limbii române. Așa că m-a prins la ea acasă. Însă venise ziua fericită în care trebuia să dau examen la sport. Prima probă, alergare de viteză 50 de metri. Imaginați-vă, pentru prima dată în viața mea, cel mai bun timp, am sărit ca un arc, am trecut primul linia de sosire, 6,3 pe 50 de metri. 6,3, 6 secunde și 3 sutimi. Nimic? Nu e chiar așa. Aveam un coleg care era într-o altă clasă, care a scos 5,9. Asta e. Am scos 6,3. Deci eram totuși destul de bun. În schimb, eram dezastru la săritura în lungime de pe loc. Cel mai mare record a meu era 2,20 m. Nu puteam, nu aveam picioare prea lungi, nu puteam să sar de pe loc. Dar în ziua bacalaureatului, imaginați-vă că am sărit 2,40 m. Mi-am pus toată energia în acel loc, în acel moment, și am zis 2,40 m. Urma cea mai dificilă probă, 1000 de metri alergare. Eram la liceul Moise Nicoară din Arad, aveam de făcut 4 ture de stadion, 250 de metri. M-am uitat la plutonul cu care eram. Mă pregătisem în mod temeinic pentru această cursă. Imaginați-vă că după ce am făcut 2 tururi, am sprintat, eram cam printre ultimii, am sprintat așa de tare încât ceilalți au crezut că eu am uitat că mai avem o tură de făcut, dar nu uitasem. Și am terminat cursa de 1000 de metri în 3 minute 01. 3 minute 01, iar al doilea după mine a venit la 3 minute și 15 secunde. Al doilea după mine. Eram, cum să vă spun, în al nouălea cer, într-un fel. Vă dați seama. Să primesc 10 la sport. Mă simțeam ca și când aș fi primit premiul întâi, medalia de aur în cea mai importantă activitate a vieții mele. E important să primești premiul întâi? Ce ziceți? E important să fii primul? E atât de fascinant atunci când treci linia de sosire și când vine și spune ai câștigat, ai trecut, ai 10, gata, ești super. În clasa 1 am luat premiul 2. Și tata, pentru că am luat premiul 2, mi-a scăzut media la muzică, domnul învățător, tovarășul învățător. Mi-a zis, dacă primești premiul 1 în clasa 2, îți cumpăr un stilou chinezesc. Și cum pe vremea aceea erau foarte rare stilourile chinezești cu peniță de aur, m-am zbătut și am câștigat premiul 1. Bineînțeles că și colega mea care în anul 1 câștigase premiul 1, a câștigat și a premiul 1, adică eram amândoi pe primul loc. Și am primit stilou cu peniță din aur. În clasa a treia nu mai țin minte ce a fost, dar tata tot îmi zicea, uite, dacă primești premiul 1, atunci o să-ți cumpăr cutare. Și cumpăra și să ținea de cuvânt. Țin minte că în clasa a cincea mi-a spus așa, uite, dacă și în clasa a cincea, acum că era o altă, dacă și în clasa a cincea primești premiul 1, o să-ți cumpăr o semicursieră. O bicicletă în aceea cu coarnele învârtite așa spre tine. Mamă, ce tare, mă uitam eu pe acolo, vedeam băieții care merg cu semicursiera. Am făcut ce am putut, era cu mine în clasă fiica comandantei de unitate pe școala generală Macea, județul Arad, vă dați seama. Adică când spuneai comandant de unitate, comandant instructor de unitate era, da? Cu pionieri, cu detașamente pe vremea aceea, un fel de exploratori mai vechi. Am luat premiul 1 și tata a vrut să-mi cumpere semicursiera. Am plecat la toate magazinele din Arad, de pe la Macea, de pe la Curtici. Imaginați-vă că n-am mai găsit semicursiera și până la urmă mi-am cumpărat o bicicletă Comoda, care m-a ținut vreun an de zile. Asta este. Eu am vrut-o, că am zis că nu mai am răbdare până vine semicursiera. E foarte important așa pentru un copil să-i stimulezi imaginația și lupta cu sine însuși, să-i spui, uite, dacă vei câștiga, îți voi dărui cutare. Așa mi s-a întâmplat și în clasa 8-a. În clasa 9-a însă am sfeclit-o, deși credeam eu că sunt cel mai tare și că învățam pe de rost la anatomie, colegii mei erau geniali. Aveam o fată în clasă, se numea Corina Manciu. Nu știu ce făcea fata aia, cred că nici nu respira, toată ziua învăța. Știa perfect cartea, limba rusă, limba franceză, știa tot. O întrebam ceva, imediat răspundea la minut. Acum este un medic foarte bun. N-am mai luat premiul 1, nici într-a 10-a, nici într-a 11-a, nici într-a 12-a. Dar într-a 12-a am luat premiul 1 la bacalaureat, la sport. Este un simțământ extraordinar. Când treci linia de sosire, când învățătorul sau dirigintele spune felicitări. Nu știu dacă se mai dau premii acum la clasele mici și am văzut că numai niște diplome așa de complezență, să nu-i concureze pe copii, să nu-i depersonalizeze, să nu-i pună cumva în inferioritate, că s-ar putea să se simtă jignit și vreunul dintre părinți s-ar putea să-i dea în judecată pe domnii profesori. Și știți, Apostolul Pavel are o frază extraordinară. Uitați-vă cu băgare de seamă la cei care se luptă la jocurile de obște. Și el spune, se supun aceștia la tot felul de înfrânări. Și ei o fac pentru o cunună care se poate veșteji. Citisem în urmă cu câțiva ani despre jocurile olimpice la Lillehammer. Cum că deși afară, undeva în Europa, erau peste 20 de grade Celsius, cei care se pregăteau pentru jocurile olimpice au intrat într-un bunker la minus 25 de grade Celsius ca să se pregătească pentru jocurile olimpice, că atunci când vor fi acolo, la jocurile olimpice, se poate să dea randamentul maxim. Sunt tot felul de înfrânări. Nu știu dacă ați auzit despre boxeri care, în momentul în care a trebuit să intre în arenă, au văzut că au un kilogram în plus și nu mai puteau să participe la categoria care au fost selecționați și au fost descalificați. Și oamenii aceștia trăiesc tot felul de drame personale. Mai mult sunt în atenția ziarelor și cum se întâmplă ca mutul să ia sub tramină, cum se numește aia, repede săracul, cu toată lumea este cu ochii pe el și unii îl blamează, alții îl laudă și așa mai departe. E foarte greu să fii în competiție și să fii unul dintre cei mai buni. Este foarte greu. Însă, în această seară, vreau să vorbesc despre marele premiu, despre premiul 1, care nu înseamnă nici a lua medalia de aur la campionatul mondial de natație, cum este Michael Phelps, care are deja nu mai știu câte medalii de aur, nu înseamnă a câștiga campionatul mondial de fotbal anul acesta și toată lumea râvnește după acest campionat mondial de fotbal, de parcă națiunea s-ar identifica cu acei 11 băieți care vor dansa pe teren toată noaptea anul acesta. Nu înseamnă asta, dragi prieteni. Cea mai mare calificare, cea mai mare răsplată este alta. Și voi mi-ți descrie Sfânta Scriptură împreună cu mine în Matei capitolul 19. Matei capitolul 19 se pune o întrebare în seara aceasta și cel care pune o întrebare este unul care știe să întrebe de fiecare dată și când trebuie și când nu trebuie. Este Sfântul Apostol Petru. Versetul 27 spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Pagina 946. Ce răsplată vom avea? De ce pune Petru această întrebare? Pentru că tânărul bogat tocmai plecase întristat că avea multe avuții și Domnul Hristos i-a zis: uite, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Pot păzi poruncile, le-am păzit. Dacă vrei, uite, mai este un singur lucru. Tu ai inima prea legată de aceste lucruri pământești. Vinde ce ai, împarte săracilor, apoi vină și urmează-mă. Tânărul a plecat întristat pentru că avea multe avuții. Și Petru prinde momentul și îl întreabă pe Domnul Hristos: auzi, uite ăsta, ăsta n-a putut să lase. Dar noi am lăsat totul și te-am urmat. Am o întrebare, dragi prieteni. Când se poate pune această întrebare? Ce răsplată vom avea? Când se poate pune această întrebare? Problema noastră este una delicată și anume, noi nu vrem să lăsăm totul. Noi nu suntem în stare de cele mai multe ori să lăsăm totul. Și noi avem pretenții și zicem: Doamne, ce o să ne dai când o să vii Tu? Întrebarea este: ai lăsat Tu totul? Mi se pare, la prima vedere, un gest nepotrivit al Sfântului Apostol Petru. Iertați-mă, așa mi se pare, pentru că eu am învățat din Sfânta Scriptură câteva lucruri. Să vă spun. La un moment dat, Iacov pleacă de acasă și spune lui Dumnezeu astfel: Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei ajuta în călătorie, dacă mă vei ocroti, atunci îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Și acest stil de iubire se întâlnește printre mulți creștini astăzi. Știți cum se numește? Te iubesc dacă. Dacă predică pastorul frumos, merg la biserică. Dacă nu predică, mă stau acasă. Te iubesc dacă. Doamne, dacă îmi place cum cântă, vin. Dacă nu, nu. Ce să caut acolo? Te iubesc dacă. Am mai întâlnit un alt stil de iubire. Un stil de iubire care m-a frământat și care cred că este cel mai frumos înțeles de ființa umană. Mi-aduc aminte de cei trei tineri în fața cuptorului cu foc. Și Nebucadnețar vine înaintea lor și le spune: mă băieți, să mai pun o dată orchestra să cânte pentru voi. Știți că aici avem un spectacol foarte interesant. Toată lumea trebuie să se plece la pământ, să închine în fața chipului de aur pe care l-am înălțat. Ce zice? Să mai cânt o dată orchestra? Fac un semn și mai cânt o dată orchestra. Și tinerii se uită la el și spun: împărate, împărate, nu este nevoie să mai pui orchestra. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din mâna ta, împărate, și ne va scăpa. Și ascultați acum. Și ce zice? Și chiar dacă nu ne va scăpa, să știi că noi tot ne vom închina chipului tău de aur. Chiar dacă nu ne va scăpa. Adică acești tineri intră pe un alt râm al unei alte filozofii și anume: te iubesc chiar dacă mi se întâmplă ca în viața aceasta să fie greu, chiar dacă mi se întâmplă ca în viața aceasta să am multe necazuri, chiar dacă uneori criza financiară își pune amprenta asupra familiei mele și asupra salariului meu și îmi dau seama că nu este ca înainte, chiar dacă toate aceste, Doamne, chiar dacă sănătatea mea nu este pe deplin refăcută și sunt răgușit și sunt răcit de atâta luni de zile, chiar dacă eu te iubesc, chiar dacă, spune prorocul Habacuc în capitolul 3, versetul 17, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, chiar dacă vor pieri boi în grajduri și nu vor mai fi oi în staule, eu tot mă voi bucura, eu tot mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Iată o filozofie extraordinară. Nu te iubesc dacă, ci te iubesc chiar dacă. În schimb, spuneți-mi, vă rog, ce fel de filozofie este aceasta pe care o are Petru aici? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Ce iubire este aceasta? Am auzit pe mulți oameni care zic așa: noi nu-L iubim pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ne va da El, ci pentru ceea ce este El. Această iubire este de tipul următor: te iubesc pentru că. Te iubesc pentru că o să-mi dai, Doamne, Tu o să ne dai nouă ceva mai mult decât am lăsat noi în lumea aceasta. Ia să vedem, ce o să ne dai nouă? Știți, mă așteptam ca Domnul Hristos să-i spună: măi, Petre, uite care e treaba. Tu nu trebuie să ai așteptări foarte mari. Tu mai ai pe mine cu tine, ce vrei mai mult? Cum spune psalmistul Asaf în psalmul 73: pe cine am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni altul decât în tine. Adică a fi cu Dumnezeu este cea mai mare bucurie, este cea mai mare răsplată, este cea mai mare plăcere. Mă așteptam să-i spună Domnul așa ceva. În modul cel mai ciudat, Domnul Hristos nu-l ceartă pe Petru și acceptă și această slujire, dacă vreți, de dragul răsplătirii. Și vreau să spun că Dumnezeu are o mare răsplătire pentru noi. Chiar dacă uneori noi și mintea noastră funcționează conform filozofiei: te iubesc pentru că o să ne dai, Doamne. Dumnezeu nu-l ceartă pe Petru. Domnul Hristos nu-l ceartă și nu-i spune ca alte dăți: vezi că ai scrântit-o înapoi a mea, satanul, tu mă slujești din interes. Nu-i spune așa ceva. Și ascultați ce-i spune. Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat. Auziți? Voi care m-ați urmat. Veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Primul moment din predica din seara aceasta este tronuri de domnie. Voi care m-ați urmat veți ședea pe 12 tronuri de domnie. Puteți imagina această scenă? Pentru că ucenicii au renunțat la tot. Au renunțat la tot atunci când Domnul Hristos nu era un tip celebru, ci era un învățător itinerant care zâmbea și era plin de milă și compasiune. Au renunțat la îndelnicirile lor, au renunțat la prioritățile lor, la meseriile lor, la pescuitul lor și au devenit pescari de oameni. Domnul Hristos le spune: pentru că ați făcut asta, adevărat, adevărat vă spun că răsplata voastră nu este mică. Voi veți sta pe 12 scaune domnie. Veți judeca pe cele 12 seminții al lui Israel. 12 ucenici. Poate că scaunul lui Iuda va fi ocupat de Sfântul Apostol Pavel. Poate că așa se va întâmpla. Tronul de domnie. Când citesc textul acesta, citeam aseară și m-a apucat așa un mic regret. Adică ce, numai ucenicii să fie pe 12 scaune de domnie? Nu v-ați gândit și noastră? Ce, numai ei? De multe ori sunt supărat așa în sufletul meu, că aș fi vrut să-L aud pe Domnul Iisus Hristos cum vorbește mulțimii, timbrul vocii. Mă pasionează radio, televiziunea, mă pasionează. Și când aud pe cineva la radio cu o voce foarte bună, atât de mult îmi place, atât de mult mă mișcă în suflet. Uite ce bună voce are băiatul ăsta sau fata asta. Și mă gândesc, oare cum a vorbit Domnul Iisus Hristos? Sunt gelos pe ucenici că n-am fost și eu pe acolo să aud cum vorbea Mântuitorul la 10.000 de oameni. Oare cum o fi vorbit? Fără stație, fără microfon, fără wireless. Și mă gândesc acum, numai pentru ucenici să fie tronul de domnie? Nu, dragi prieteni. Dumnezeu mi-a adus în minte un alt gând și vreau să vă citesc ceva. Vreau să vă citesc ceva care se află scris în cartea Apocalipsa la capitolul 3. În Apocalipsa se vorbește despre 7 biserici din Asia, dar în același timp și 7 perioade ale creștinismului care au trecut și care încă se derulează sub ochii noștri prin biserica Laodiceea, care înseamnă popor judecat de Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mântuitorul doar bate, el nu forțează ușa. El stă și bate. Și ascultați versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este extraordinar! Nu doar ucenicilor li s-a promis 12 scaune de domnie, tronuri de domnie, ci fiecăruia dintre noi Domnul Hristos ne-a promis că vom ședea cu El pe scaunul lui de domnie, adică parcă ceva mai ceva decât ucenicii care au scaunele lor, dar noi stăm cu Domnul Hristos pe scaunul lui domnie. Oare cât de mare ar să fie scaunul acesta de domnie? Celui ce va birui în această generație specială a sfârșitului. Celui care va lua premiul întâi. Îi voi da să șadă cu mine. Cum? Ce vom face noi acolo? Pe scaunul de domnie și ascultați ce se întâmplă. Deschideți Biblia împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 1 și 2. Și veți înțelege ce se va întâmpla în timpul celor 1000 de ani pe care sfinții îi vor petrece în ceruri. Vor fi acolo sfinți care au ajuns împreună cu Domnul Iisus Hristos și care vor întreba pe Domnul: Doamne, dar știu eu, predicatorul la mare, cum de n-a venit în împărăția ta? Cum de nu l-ai primit aici? Și ascultați ce spune 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 1 și 2. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și atunci când vom sta pe scaunul de domnie al slavei lui Dumnezeu, vom judeca pe îngeri, ascultați cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Pe îngerii care au căzut, pe cei care n-au gustat din harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat toată judecata Fiului, iar Fiul o va împărtăși împreună cu cei care astăzi nu judecă, ci vor judeca atunci. Să știți, nu vor fi nici unii dintre aceia care vor să-și ia rolul de judecător astăzi. Pentru că atunci când vrei să-ți iei rolul de judecător astăzi și judeci pe fratele tău, tu nu ești de fapt decât antichrist. Și cei care nu vor judeca astăzi, vor judeca mâine pe tronul Domnului Iisus Hristos, șezând cu el pe scaunul de domnie, pe tronurile de domnie. Nu pot să-mi imaginez tronul ceresc, sal de judecată a tribunalului ceresc, unde totul este descoperit. Știți, când eram copil, mi-am scris jurnalul și scriam așa ce făceam în fiecare zi. M-am mai apucat de câteva ori, dar am renunțat. Și scriam uneori lucruri foarte adânci, așa, ale sufletului meu. Și scriam despre cine m-am întâlnit, despre cine simpatizez sau știu eu. Dar scriam cu un singur gând. Știți care era gândul cu care scriam? Că dacă cineva din greșeală vreodată ar citi jurnalul meu, să nu mă fac chiar de râs. Mi s-a întâmplat treaba asta? Să scrieți așa în jurnal cu gândul că poate cineva vreodată, știu eu, ar citi și ar zice: mamă, ăsta e dărvășan? Nu se poate. Așa un pic mai îndulcit totuși, să nu fie chiar așa. Noi nu suntem sinceri uneori nici în jurnalele noastre personale, gândindu-ne că ne-a descoperit cineva. Dar vreau să spun că în fața acelui tribunal ceresc, totul este deschis înaintea ochilor lui Dumnezeu. Totul este deschis. Și astăzi mulți oameni pe care i-am văzut că sunt fățarnici, că sunt, cum să vă spun eu, prefăcuți, ascunși. Și n-am îndrăznit să rostim o judecată asupra lor, pentru că nici Domnul n-a făcut-o, nici măcar cu Satana, ci a zis doar: Domnul să te mustre. N-am îndrăznit să rostească o judecată de ocară. În ziua aceea vom vedea lucrurile clar, față în față, și vom fi împreună cu Dumnezeu pe scaunul lui de domnie. Atunci vom ști adevăratele știri ale mapamondului. Atunci vom ști lucrurile exact așa cum s-au întâmplat. Și nimic nu va fi acoperit ochilor lui. După tronul de domnie urmează al doilea moment. Teologia renunțării. Ne întoarcem în Matei, capitolul 19. Ascultați, versetul 28. Iisus l-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și versetul 29, ascultați. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Suntem într-o lume care nu înțelege mesajul Evangheliei. Uneori familiile noastre nu înțeleg mesajul Evangheliei și se întâmplă rupturi în cadrul familiei. Când cineva alege pe Domnul Hristos, cineva zice: te-ai tâmpit de cap, te-ai dus la ăia, te-ai zăpăcit, te-ai nebunit. Ascultați, dragi prieteni, ceea ce ne oferă Domnul Iisus Hristos, o perspectivă măreață. Oricui va lăsa, pe tatăl său, pe mama sa, frați, surori, nevastă, pentru numele meu. Vreau să fac o corectură aici. Aici nu înseamnă că atunci când ai primit pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să treci cu buldozerul peste toți ai tăi. Așa cum înțeleg unii nouă în credință. Înțeleg să nu explice nici părinților, nici soției, nici soțului, să nu vorbească nimic, el se duc așa, ca un tank. Nu, nu asta înseamnă. Înseamnă că după ce ai rezolvat, din punctul tău de vedere, toate aceste aspecte ale relației și ai spus, tată, uite, eu te iubesc, eu nu voi fi în afara familiei începând din momentul acesta, ba mai mult, voi iubi și mai mult familia. După ce ai spus, draga mea soție, n-are legătură cu tine, cu dragostea față de tine, eu continui să te iubesc, însă trebuie să merg în această direcție în care mă cheamă Domnul Iisus Hristos. În momentul în care ți-ai făcut datoria față de toți cei dragi ai familiei tale și urmezi pe Domnul Iisus Hristos, nu există șansă de eșec, spune Domnul, și nu trebuie să-ți pară rău pentru ce ai lăsat în urmă, pentru că vei primi însutit. Vei primi însutit. Și vei primi viața veșnică. Și vreau să mai adaug la ceea ce spune Domnul Hristos și ceea ce zice și în altă parte, Sfântul Apostol Pavel. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și spune Luca la capitolul 9 cu versetul 23, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și sunt convins că dacă unii dintre noi poate n-au fost în conflict cu familia sau poate n-a trebuit să lase mamă, tată, frat, surori, pentru că aceștia i-au înțeles, sunt convins că mulți dintre noi am avut de lăsat multe lucruri la care am ținut, poate persoane pe care le-am iubit, poate pofte ale trupului nostru, ca să urmăm pe Domnul Iisus Hristos și indiferent care ar fi prețul și cât de mare ar fi bagajul de sentimente, de acumulări pe care l-am lăsat în urmă, nu uitați că Domnul Hristos ne spune viața veșnică. Nimic nu este prea puțin pentru mine. Tu, cel care ai renunțat, cel care ai trăit teologia renunțării la sine, la tine însuți, tu vei primi însutit și vei primi viața veșnică. Știu că este foarte greu să mergi pe drumul acesta al Domnului Iisus Hristos. Sunt foarte multe chemări în această viață. Sunt foarte multe chemări în această lume. Cum ai putea să rămâi fidel principiilor lui Dumnezeu? Cum ai putea să rămâi fidel lucrării lui Dumnezeu? Și vreau să spun că în viața mea sunt foarte multe chemări. Și nu știu ce voi face mâine. Dar știu că acum doresc să iubesc pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât orice în lumea aceasta și voința Lui să-mi fie mai scumpă decât viața. Și vreau să spun că aș putea să fiu moderator și la o altă televiziune. Și chiar aș putea. Pentru mult mai mulți bani. Și nu cred că este o virtute neapărat să fiu moderator la Speranța TV. Dar cred un singur lucru. Că atunci când privești la Domnul Iisus Hristos și-L alegi pe El ca prioritate în viața ta, toate celelalte lucruri pălesc. Adevărat vă spun, zice Domnul, că oricine a lăsat case sau frați sau surori sau nevastă sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni în viața veșnică. Și vreau să mai citesc ceva. Deschizi Biblia împreună cu mine în Roman, capitolul 8. E aici la versetul 18. Spune cuvântul lui Dumnezeu ceva extraordinar. Roman 8:18, pagina 1102. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Ascultați. Suferințele din vremea de acum, și sunt multe și sunt grele uneori, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și dacă Tu te întrebi în ocazia aceasta, Doamne, noi am părăsit ce-a fost mai drag, am lăsat totul și Te-am urmat, ce răsplată vom avea? Dumnezeu spune, uite, toate aceste suferințe, tot ce ai îndurat în lumea aceasta, nu este vrednic să fie pus alături de slava viitoare care să fie descoperită față de noi. Și cu altă ocazie, Sfântul Apostol Pavel spune, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a osuit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Este extraordinar faptul că mulți bărbați ai credinței au știut lucrul acesta. Vreau să vă citesc. Din galeria eroilor credinței, pentru că nu suntem singuri, suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, spune Sfântul Apostol Pavel. Vă invit să deschideți Biblia în Evrei, capitolul 11. În Evrei, capitolul 11, cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 1, spune... Și credința este o încredere neclintită, pagina 1183, în lucrurile care nu se văd, în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Și ascultați, versetul 4, prin credință Abel A adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. N-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Și ascultați versetul 10. De ce? Că cel aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Versetul 16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac. Pe cine a adus jertfă? Pe cel care îl iubea mai mult. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Versetul 23 să citim. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Și ascultați acum un text extraordinar. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui faraon. Știți ce înseamnă asta, fiul fiicelui faraon? Semna conducătorul Egiptului, cei care au inventat aceste desene animate pe care le aveți cu toții, prințul Egiptului, au știut ce au vorbit. El trebuia să fie prințul Egiptului, n-a vrut să fie fiul fiicelui faraon, ci a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Este o viață nespectaculoasă, uneori plină de rutine, uneori plină de greutăți, uneori fără satisfacții. Să te ceri cu toți încăpățânații din lume, cu cel mai încăpățânat popor care a existat în istorie. Este absolut groaznic uneori și totuși Moise a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă. Auziți că durează, dragi tineri. O clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca mai o mare bogăție decât comorile Egiptului. Ocara să fie mai mare decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, ca și Petru, ca și alții, avea ochii pironiți spre răsplătire, spre ceea ce Dumnezeu ne va dărui. Și ascultați, sunt foarte mulți eroi aici, nu vreau să-i citesc pe toți. Vreau să vă citesc doar versetul 33 înainte. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ce răsplată vom avea? În spate aceea de a sta cu Dumnezeu pe tronul său, în momentul în care teologia renunțării la sine va fi trăită în viața noastră, răsplata aceea a unei vieți veșnice, a unei tinerețe fără bătrânețe și a unei vieți fără de moarte, ca o realitate. E greu, știu că este greu uneori, să ne dorim cerul atunci când suntem prizonieri în Babilon și când lucrurile ne merg uneori bine. Nu este spectaculos deloc drumul acesta. Mi-aduc aminte de o întâmplare în care un misionar care petrecuse 20 de ani în India, vorbind oamenilor despre Domnul Iisus Hristos, se întorcea acasă cu un vapor și din întâmplare, pe același vapor, s-a nimerit să fie președintele Statelor Unite, Theodore Roosevelt, care venea de la o vânătoare de mistreți. Imaginați-vă omul nostru misionar cu un prieten de-al lui, s-au apropiat de țărm, oamenii l-așteptau pe președinte cu pălăriile fluturânde, cu eșarfele, doamnele, cu chiote, cu aplauze. Ce-a făcut președintele? S-a dus la o vânătoare de mistreți. Președintele a venit în urale publicului, a pășit pe țărm, oamenii au cântat, au fost extraordinar de entuziasmați. Omul nostru cu un geamantan răblăgit s-a strecurat așa printre oameni, a plecat liniștit, nebăgat în seamă de nimeni, nici un reporter, nici un fotograf, nici un om care să-i spună bun venit din congregația lui. Prietenul lui n-a mai rezistat și a zis, nu e drept, nu e drept. Uite, pe ăsta care a fost la vânătoarea de mistreți, toată lumea îl aclamă, toată lumea îl aplaudă, reporterii cu interviuri imediat, fotografii, blițuri, pe noi nimeni, nimeni nu ne bagă în seamă. La care misionarul care a petrecuse 20 de ani în India, în dificultăți mari, s-a uitat la el, i-a pus mâna pe umăr și a zis, dragul meu, nu te necăji. Deosebirea între noi și el este că noi n-am ajuns încă acasă. Noi n-am ajuns încă acasă. Și chiar dacă lumea aceasta nu ne aplaudă, nu ne ovaționează, chiar dacă oamenii nu ne grăiesc de bine de departe și nu zic, oh, faceți o lucrare extraordinară, oh, este deosebit ceea ce faceți, da, ai luat-o în serios cu Dumnezeu, excepțional, ești un model pentru tineri. Chiar dacă oamenii nu spun așa ceva, ci îți dau dacă pot un picior de ajutor, nu uitați un lucru, noi n-am ajuns încă acasă.
Vreau să mă întorc acasă, casa iubirii de sus. Dorul pe inima pasă, să-l întrebăm de mai păstrează urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi.
Obosiți de o ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit, de-ar începe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm strează urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom
sau.